yamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kunkonzo yethu edluleyo siqale loPaul ekhuluma kwabaseRoma. Sizaqhubeka kancinyane njalo ngale inkonzo yanamhlanje. Sizwe ukuthi uPaul uthini khonaphana kwabaseRoma 8. Namhlanje ke siyithathele ku-38 sisiya ku-39. Lapha olamagama athi khona kumbe ufundeka kanje. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nako okukhona nako okuzayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusahlukanisele nothando lukaNkulunkulu oluKristu Jesu iNkosi yethu. Lapha ungathi uyakhangela kancinci nyani uPaul usejula usetshonisa umbono wakhe ngasakhuluma izinto esizibonayo kuphela kodwa lanezinto esizizwayo empilweni zethu ukuthi yizinto ezikhona eziphilayo lanxa zingabonwa ngamehlo. Uthi ukufa thina kasikazi ngoba ukufa kodwa siyakubona kwabanye abantu bafa ngendlela ezijiyeneyo kodwa thina esiphilayo kunzima uthi kuzwisise ukufa ngoba phela kasikafi. Uthi nakuphila lapha uPauli ngombono wami uthi nxa siphila siphila impilo ezijiyeneyo. Bakhona abanye abantu abaphila impilo zabo sengathi bobodwa abaphilayo. Nxa bephila babona ukubana bona nxa behlezi kahle bonke abantu behlezi kahle ekuphileni ngabasweli lutho bakhomba ngophakathi. Kanti kube kwesinye isandla bakhona abaphila nzima ababonga uNkulunkulu ngobana izinto zokuphila emhlabeni ziyabasinda ngabazenelisi kodwa ke ukuphila bayakufuna. Ukuphila kwethu kakufanani. Abanye ukuphila ngcono kubenza babe ngabantu abangcono bakhohlwe uNkulunkulu. Laba abaphila nzima abanye bayachibilika baphenduke baze bazibuze kumbe uzobebuza bethi ngahlupheka kangaka ekuphileni kwami kanti kambe uNkulunkulu ungaphi. UPaul wakubona konke khona lokho ebantwini baseRoma. Lati kutsho ukuthi lokho okwenzakalayo kakusihloleli ngobana siyakwazi ukuthi lezi zinto zikhona phakathi kwethu aze atsho nezingilosi lababusi bangeke basehlukaniselwe uthando lukaNkulunkulu. Xa sikhuluma ngababusi kasitsho ababusi belizwe labo kangikhulumi ngabo ngoba abanye ungavele umangale nje ukuthi kambe ngabantu sibili abadalwa uNkulunkulu. Ngitsho lathi bobaba emakhaya siyabusa imizi yethu siyibusa njani bomama izindlovukazi emakhaya imizenu liyibusa liyiphele njani labomakhelwane lalaba abangaphansi kwenu libagcina kanjani. Kodwa uthi singaze sikwenze konke khona lokho akumelanga kusehlukanise nothando lukaNkulunkulu. Aze athi lokho okukhona kuningi okukhona esikubonayo okunye siyakuqedisisa okunye asikuqedisisi okunye sitshelwa lamanga umuntu avule umlomo awahulule awahaze amanga izama ukuthi mhlawumbe anonise indaba yakhe kodwa konke lokho ekugcineni kuyakuba izeleze. Athi uPaul njalo okuzayo esikunakanelayo esizawuthiwa kuyakwenzeka nalokhu lalokhu kungakafiki lamandla akhulunywayo lawo afiswa ngabaningi. Kakumelanga ukuthi asehlukanise konke lokhu okukhona akumelanga usehlukanise loNkulunkulu. Ukuphakama kwakho kumbe ukwehla kwakho empilweni akumelanga ube lamandla okusahlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Konke lokhu esikubonayo labo COVID-19 kuza kwedlula sikhulekele. Nkulunkulu sicela amandla okubana sibambelele ngokholo kuwe sinqobe ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.